frații au spus multe gânduri, voi încerca și eu să mai adaug câteva. Întâi de toate, aș puncta un aspect din Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor nu este o carte doctrinară, nici pe departe. Pentru că evenimentele care au avut loc în cadrul coborârii Duhului Sfânt și nu numai, sunt evenimente excepționale care nu se repetă în practica bisericii curente. În general, se consideră că teologia aprofundată de către Apostolul Pavel în epistole și nu numai de către Apostolul Pavel este fundamentul învățăturii bisericii creștine. Ceea ce s-a întâmplat în biserica primară, prin coborârea Duhului Sfânt, este un eveniment cu totul excepțional, pentru că Biblia spune că ucenicii s-au umplut de Duhul Sfânt, apostolii. Nu s-au rugat pentru aceasta, nu au mijlocit pentru aceasta, nu au stăruit, n-au postit. Duhul Sfânt s-a coborât și au început să vorbească în limbi și au fost marcați de o putere excepțională. Noi știm foarte bine că atunci când intră Duhul Sfânt în viața unui credincios, nu apar astfel de fenomene, astfel de evenimente. Sunt practici creștine în care credincioșii stăruiesc pentru plinătatea Duhului Sfânt exprimată prin vorbirea în limbi, dar nu apare această experiență excepțională ca la pecetluirea cu Duhul Sfânt să avem o astfel de vorbire în limbi. De aceea spun că în Cartea Faptele Apostolilor sunt relatări istorice, cum spunea și fratele Mircea, dar aceste relatări istorice nu pot fi luate ca titlu doctrinar, nici pe departe. Pentru că în Cartea Faptele Apostolilor, Dumnezeu nuanțează autoritatea apostolică. Fie că este vorba de credincioșii din Samaria, cum vom vedea, sau de ucenicii lui Ioan, sau de casa lui Corneliu, în toate aceste ipostaze, Dumnezeu s-a folosit de apostoli ca aceștia să proclame Evanghelia. Și după ce Evanghelia a fost proclamată prin ei, Dumnezeu și-a făcut lucrarea de transformare, de străpungere în inimă, de convertire și de umplere cu Duhul Sfânt. Dar era nevoie ca această autoritate să fie validată prin această lucrare de excepție pe care apostolii o făceau și anume vesteau Evanghelia, iar după aceea se duceau și puneau mâinile și credincioșii erau umpluți de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune clar în Efeseni: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Este teologia corectă, sănătoasă, pe care Biblia o prezintă, și anume crezi în Dumnezeu, cum s-a spus mai devreme, și ești pecetluit. Acum, se pune o întrebare, teologii o pun, când apare regenerarea? Întâi crezi și după aceea ești regenerat prin puterea Duhului Sfânt? Sau este întâi o regenerare care duce la credință, iar după aceea ești pecetluit? Cert este că acest moment al convertirii este un eveniment în care Duhul Sfânt are un aport dominant. Atât înainte de convertire, de pocăință și credință, tot Duhul Sfânt este cel care lucrează în viața unui om. Nu ne putem, darul credinței și al pocăinței, s-a spus, el nu poate veni din noi înșine. Noi nu ne putem vedea starea și nu putem avea acea atitudine de pocăință înaintea lui Dumnezeu fără să lucreze Duhul Sfânt în noi. Astfel că Duhul Sfânt lucrează prin Evanghelie, lucrează prin circumstanțe, pentru ca el să deselenească o inimă, ca acea inimă să se pocăiască. Iar ulterior este ceea ce spune Apostolul Pavel, are loc acea pecetluire, acea arvună, este acel Duh Sfânt care intră și locuiește în viața omului credincios. Dar atât înainte de convertire, cât și după mai ales, este lucrarea Duhului Sfânt. Nu există convertire fără acea iluminare, fără acea străpungere în inimă pe care Duhul Sfânt o face, dar după întoarcerea la Dumnezeu, sau în acel moment în care ne întoarcem la Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu ne pecetluiește, Duhul Sfânt intră în viața noastră și suntem copii ai lui Dumnezeu. De aceea este acest aspect care poate fi uneori confuz, și anume de ce au primit Duhul Sfânt după aceea. E bine, din aceste considerente pe care le-am menționat și care au o valoare certă. Ce aș dori să mai punctez este un verset, pe lângă ce au spus frații. În Efeseni se spune, Apostolul Pavel spunea, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, capitolul 4, versetul 5, și noi aici am fi tentați imediat să punem botezul cu apă, nici pe departe așa ceva. Apostolul Pavel enumeră câteva aspecte de o greutate covârșitoare, este un singur Domn, da? O singură credință, și nu poate Apostolul Pavel să pună botezul cu apă. Și Apostolul Pavel, în esență, vorbea de un alt botez. De altfel, în Scriptură, când Biblia vorbește despre botez, sunt multe botezuri. Domnul Iisus, despre Ioan spunea despre Domnul Iisus că va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar, de exemplu, botezul fundamental care îi dă omului această calitate de copil al lui Dumnezeu este cel, de exemplu, despre care vorbește Apostolul Pavel în Romani. În Romani, capitolul 6, este un lucru atât de clar, versetul 4, noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Iată, un botez dogmatic, un botez fundamental, pe care omul îl experimentează, noi l-am trăit prin credință și pocăință. Este vorba de acel botez juridic înaintea lui Dumnezeu și botez de facto, prin care, prin credință, Dumnezeu ne înviază la o viață nouă. Adică trăim o viață nouă, o viață schimbată, o viață din Dumnezeu. Credinciosul, da, este botezat în moartea Domnului Iisus. S-a identificat cu Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Și când Domnul Iisus murea, noi eram în El și Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Această jertfă a Domnului Iisus este, acolo se întâlnește omul și Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos, noi eram în El și în Domnul Hristos, prin botezul în moartea Lui, prin îngroparea Lui, Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Evanghelie. De altfel, credința nu este o chestiune de nesiguranță. Dacă credința în Dumnezeu, nașterea din nou, mântuirea, este o diferență între viață și moarte. Dacă te uiți la un mort, nu îi spui, ăsta e mort sau e puțin viu și jumătate. Nu poți să spui așa ceva. Ori e mort, ori e viu. Așa este și în viața de credință. Dumnezeu are oameni, Dumnezeu are oameni vii și oameni morți. Oameni morți în păcate, spune Biblia, care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și oameni vii, înviați prin Duhul Sfânt, pentru slava lui Dumnezeu. Iată un botez, botezul în moartea Domnului Iisus. De asemenea, am spus și de la trecută, 1 Corinteni 12, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Este, iată, un botez despre care vorbește cuvântul, și anume botezul în Duhul Domnului Iisus, sau prin Duhul Domnului Iisus. Ia nume biserica, eclesia, este botezată de un singur Duh, ca să alcătuiască un singur trup. Deci, iată, botezul cu Duhul Sfânt este, în primul rând, un botez care are loc la convertire. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt este aceea care ne integrează în trupul Domnului Iisus. Credinciosul, când se pocăiește și primește mântuirea din partea lui Dumnezeu, el de fapt, înaintea lui Dumnezeu, face parte din trupul Domnului Iisus. Și lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Efeseni, Apostolul Pavel spunea foarte clar în Efeseni, capitolul 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o, prin botezul cu apă, prin cuvânt. Iată un alt botez despre care vorbește cuvântul. Astfel că, în viața credinciosului, înainte de a pune problema botezului cu apă, se pune problema dacă ai fost botezat în moartea Domnului Iisus. Dacă ai fost botezat prin Duhul lui Dumnezeu în trupul Domnului Iisus. Dacă ai fost curățit prin cuvântul acesta al Evangheliei în Domnul Iisus. Sunt aceste lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu le face și care au un singur scop, și anume conformarea noastră cu chipul slăvit al Domnului Iisus. Se spunea mai devreme despre această schimbare și cu toți ne dorim această schimbare și umplerea cu Duhul despre care vorbește Scriptura. Aceasta nu are loc când ne întoarcem la Dumnezeu, nici pe departe așa ceva. Umplerea cu Duhul Sfânt este un proces de viață, un proces de maturizare, de creștere, de schimbare, de transformare după chipul Domnului Iisus. Ce folos are un om să invoce umplerea cu Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi, să zicem, dacă viața lui nu este schimbată? Aceea nu este umplere, pentru că umplerea cu Duhul Sfânt aduce umplerea Domnului Hristos în noi. Umplerea cu Duhul Sfânt, Biblia, Domnul Iisus spunea în Ioan, El mă va proslăvi, în Ioan 16, pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi Duhul Sfânt. Cât de mult Duh Sfânt avem în noi, cât de umplut suntem cu Duhul Sfânt, se vede în cât de mult caracterul Domnului Iisus se reflectă în viața noastră. Repet, nu mai este niciun beneficiu ca un credincios să invoci o experiență unică, singulară, de umplere cu Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi, să presupunem, dar viața să fie undeva carentă, să rămână fără schimbarea pe care o dorește Dumnezeu. De aceea spun, când Apostolul Pavel spune, fiți plini de Duh, era acea chemare a credincioșilor de creștere în Domnul Iisus, de subordonare progresivă a domeniilor de viață autorității Duhului Sfânt, care este un proces de creștere, de maturizare, de asemănare cu Domnul Iisus prin lucrarea Duhului Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt ar fi cel mai comod să fie dintr-o dată. Și după aceea, ce ai rezolvat? Nu aceasta este problema, ci problema este ceea ce spune Apostolul Pavel, și anume umplerea cu Duhul Sfânt este acea transformare după chipul Domnului Iisus. De altfel, Duhul Sfânt are o singură lucrare în omul credincios. Nepecetluiește, ne unge, am văzut și aspectul acesta de la trecută, nu voi insista asupra lor, și acestea au loc când ne întoarcem la Dumnezeu. Iar umplerea, repet, este un proces de viață prin care Duhul Sfânt reproduce progresiv caracterul Domnului Iisus în viața noastră. Se spunea despre schimbare și voi reveni la acest aspect. Ce înseamnă schimbarea? Schimbarea noi de multe ori o vrem dintr-o dată, e cea mai comodă. Doamne, schimbă-mă, umple-mă, să vorbesc, să am experiențele astea extatică și să știu că nu, nu e adevărat. Schimbarea este prin pași mici și zilnici, constanți. De exemplu, mă gândeam, avem o cugetare la Lazar. Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte, la mormântul lui Lazar. Și după aceea apare paradoxul. Lazar e și afară. Păi cum să iasă Lazar afară când era înfășurat cu fășii de pânză? Cum să iasă Lazar afară? Și Domnul nu spune, ia dezlegați-l voi întâi în mormânt și după ce îl dezlegați, lăsați-l să umble, că nu are cum să iasă din mormânt. Dar este un paradox în același timp care ne dă o învățătură. Pentru că schimbarea și, cel puțin inițială, este cu pași mici. Putea oare Lazar să iasă? Evident că putea să iasă. Fizic vorbind, obiectiv vorbind, altfel nu l-a fi chemat Domnul afară din mormânt. Dar cum ieșea Lazar? Uite așa, cu pași micuți. Și acestea sunt schimbările autentice în viața credinciosului. Zilnice, constante, în detaliile vieții noastre. Schimbările nu sunt, și problemele în viață nu apar din lucrurile majore, apar din detalii, din mărunțișuri. Ori dacă Dumnezeu lucrează la detaliile vieții noastre, ele cumulate duc la aspectele majore ale vieții noastre. Și cele mai mari probleme în viață apar din mărunțișuri. E bine, de aceea spun, după ce Lazar iese din mormânt, cu pași micuți. Nu poți să mergi cu pași micuți toată viața, că n-ajungi nicăieri. Dar pentru început, o etapă de viață este justificată cu pași micuți. După aceea Domnul spune, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Este această schimbare în viața de credință în care creșterea aceasta are și o curbă. Uneori este, la început este mică, e mai firavă, dar este spre ascendent. Iar după aceea are loc o curbă normal, după anii de credință, o curbă mult mai mare, o creștere mult mai evidentă în viața noastră. Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Sunt două umblări în viața de credință, spun, una cu pași mici, la început, în imaturitate, e normală, dar tot schimbare este, tot umblare este, și alta cu pași mari, pe care îi dorește Dumnezeu, ca acele schimbări să fie reale, să fie evidente în viața noastră. Iată, am vrut să punctez aceste aspecte legate de umplerea cu Duhul Sfânt, care pot părea confuze în viața noastră, dar care au o importanță deosebită. De aceea Apostolul Pavel spune, este o singură credință, un singur domn, un singur botez, și nu se referea nici pe departe Apostolul Pavel la botezul cu apă, acesta este doar mărturisirea publică a unei credințe în Dumnezeu. E mărturia unui cuget curat înaintea oamenilor. De ce oare era practica aceasta probabil eseniană în Israel? Noi nu știm exact când a început botezul. Cert este că Ioan a început să boteze cu apă și pentru iudei era o mărturie publică că ei pleacă de pe terenul acesta al iudaismului pe terenul creștinismului. Nu botezul îi schimba, nu botezul îi mântuia nici pe departe, ci era dovada unei angajări de inimă această exprimare a unui botez public. Evident că atunci când cuvântul spune cineva crede se va boteza, va fi mântuit, nu se referă, cum s-a punctat foarte clar, la aspectul doctrinar. Unii spun că acela nu ar fi în original textul acela, nu la asta mă refer. Cert este că nu puteai doar să mărturisești teoretic că tu ești credincios, dar fără să faci acea mărturie publică care te asocia cu Biserica Domnului Iisus. Pentru că aceasta era, repet, o trecere publică, o manifestare publică ca mărturie de pe terenul iudaismului, pe terenul creștinismului. Ce aș dori eu să mai punctez foarte, foarte pe scurt, am vorbit și cu fratele Mircea, o mică prezentare asupra acestui subiect doctrinar al Duhului Sfânt. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat trup, suflet și duh, spune Biblia. Și când omul a murit, el a murit în Duhul său. El nu a murit în trup, nu a murit în suflet. Sufletul este voința, rațiunea, sentimentele, iar Duhul este acea componentă care aduce revelația, comuniunea cu Dumnezeu. Când omul în Eden a murit, el a murit în Duhul său, în acea comuniune, în acea relație cu Dumnezeu. El a continuat să trăiască 900 de ani, 800 de ani, 700 de ani și sufletul lui a rămas în continuare viu, pentru că a avut voință, rațiune și sentimente. Și orice comuniune cu Dumnezeu, orice interacțiune cu Dumnezeu, se face numai prin Duhul Sfânt, numai prin puterea Duhului Sfânt. Nu există comuniune cu Dumnezeu fără această revelație, fără această lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt. Și în Vechiul Testament, de exemplu, lucrurile sunt la fel de clare. Orice revelație, orice lucrare, orice împuternicire, orice profeție, orice lucrare pentru slava lui Dumnezeu era numai prin călăuzirea Duhului Sfânt, deși Duhul Sfânt nu însemna o locuire permanentă, ci era o echipare temporară a unui credincios pentru o lucrare specifică. Dar nu exista o lucrare pentru slava lui Dumnezeu fără acea, repet, componentă, acea călăuzire a Duhului Sfânt în viață. Pe terenul Noului Testament, când vorbim de biserică și când vorbim de această relație între noi și Dumnezeu, Dumnezeu nu poate avea o comuniune cu omul fără ca Duhul Sfânt să fie în el. De aceea spune Biblia că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, prin har am fost mântuiți. De aceea cuvântul lui Dumnezeu punctează această lucrare pe care Duhul Sfânt o face în convertirea noastră. El ne cercetează, El ne străpunge, El ne înviază, ne aduce împreună cu Hristos la viață, la relația cu Tatăl și a pus în inimă Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Noi nu am avea ca oameni păcătoși nicio calitate legitimă să-L numim pe Dumnezeu Tată. A, Dumnezeu e Tată ca și Creator, dar nu-L putem numi pe Dumnezeu Tată relațional, ca părtășie. Și această calitate relațională ca părtășie o face numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Toată această comuniune între om și Dumnezeu o face numai Duhul Sfânt. De aceea Dumnezeu spune că omul fără Duhul lui Dumnezeu este mort. N-are nicio interacțiune. Omul poate fi religios, se poate duce la biserică, poate să facă lucruri frumoase, morale, dar nu are o comuniune cu Dumnezeu, este mort în păcate. Dacă Duhul Sfânt nu este în viața unui om ca pecete, ca locuire, ca ungere, ca arvună, omul acela nu este al lui Hristos, spune Biblia foarte clar. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și Duhul acesta este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu ni l-a dat în dar, când ne-a dat și darul pocăinței și al credinței, așa cum am văzut. Doar câteva gânduri și închei, timpul s-a scurs. Voi spune câteva concepte, câteva concilii care au avut loc de-a lungul timpului. Ele sunt cunoscute, le sintetizez că sunt foarte importante. Privind prospectiv, de la acest moment în viitor, oamenii și cel rău au atacat aceste concepte fundamentale. Duhul Sfânt, întâi de toate, are voință, are rațiune, are sentimente, este divin, este omniprezent, nu intrăm în aceste detalii, se pot vedea din Scriptură, dar întâi de toate a fost atacată cel puțin divinitatea Domnului Iisus, asta a fost atacată. Și în conciliul de la Nicea, a fost al doilea conciliu după cel de la Ierusalim, în 325, Arius acesta a fost un Arius, ăsta nu era oricine, era un om religios, era un prezbiter de Alexandria. Și a zis așa, Dumnezeu este unul, este etern, iar Fiul este o ființă creată. Fiul nu este Dumnezeu, este o ființă creată. Și aceasta este erezia ariană, să spui că Domnul Iisus nu este Dumnezeu și că este o ființă creată. Și în acel conciliu de la Nicea, pentru prima dată s-a rezolvat problema aceasta, omenește vorbind, evident, problema aceasta a divinității Domnului Iisus. Domnul Iisus este născut din Dumnezeu, nu este ființă creată și este deopotrivă cu Dumnezeu sau este consubstanțial cu Dumnezeu. Adică are aceeași natură cu Dumnezeu. De aceea când cuvântul spune în psalm, că ești fiul meu, psalmul 2, astăzi te-am născut, nu se referă la un moment generic în viața Domnului Iisus, ci se referă la acea consubstanțialitate, la acea naștere din aceeași natură cu Dumnezeu. Și de aceea crezul de la Nicea spunea că Domnul Iisus este născut, preluând afirmația biblică, dar face această corecție, adică această precizare mai exact, în sensul că este de aceeași natură sau ființă cu Tatăl, este consubstanțial. Este homoousios, cum se spune în termenul acesta teologic. Ulterior, lucrul acesta s-a rezolvat și s-a punctat doar că, în acest crez, credem și în Duhul Sfânt. Dar nu s-a spus natura Duhului Sfânt, nu s-a spus relația Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. Și ulterior a apărut o altă idee, o altă erezie. A fost un macedoniu, ăsta a fost episcop de Constantinopol, și el a spus așa, Duhul Sfânt este o creatură subordonată Fiului. Și iată cum a fost contestată divinitatea Duhului Sfânt. Și a zis, Duhul Sfânt este o creatură, este o creație. El nu a existat din veșnicie. Și atunci, în acest conciliu, s-a pus din nou problema cum rezolvăm această problemă. Și, în final, prin dezbateri teologice, lucrurile s-au lămurit din Scriptură. Și, rezumativ, crezul a fost, noi credem în Duhul Sfânt, Domnul, de viață Dătătorul, care de la Tatăl purcede, care este slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul și care vorbește prin proroci. Acesta a fost crezul care s-a nuanțat în conciliul de la Constantinopol. Ce vreau să spun este că în acest conciliu s-a subliniat divinitatea Duhului Sfânt, da, este slăvit deopotrivă cu Tatăl și cu Fiul, s-a spus doar că purcede de la Tatăl, Deși sunt comentatori care spun că, deși s-a folosit expresia purcede de la Tatăl, se credea, se știa, se accepta că purcederea era nu numai de la Tatăl, ci de la Tatăl și Fiul. Și ulterior a rămas să se dezbată, să se lămurească problema aceasta a relației Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. S-a stabilit divinitatea și în Conciliul de la Calcedon, în 451, spun că sunt lucruri importante și interesante. În Conciliul de la Calcedon s-a reiterat ceea ce Conciliul de la Nicea și Constantinopol deja afirmaseră, divinitatea Domnului Iisus și divinitatea Duhului Sfânt, și s-a pus o problemă, s-a combătut monofizismul. Erau oameni care ziceau, eretici, Domnul Iisus n-a fost om, a fost doar Dumnezeu, a avut doar o natură divină. Nu putea fi om și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se contopește cu păcatul. Și atunci, la conciliul acesta de la Calcedon, s-a stabilit că Domnul Iisus este o singură persoană, ipostas, cum este termenul ăsta teologic, este o singură persoană care are două naturi, divino-umane, dar două naturi considerate distincte, dar într-o singură persoană. Și lucrul acesta a fost un plus pe care Conciliul de la Calcedon l-a adus. Și Conciliul de la Toledo, cu asta vreau să închei, din 589, în Spania a fost asta, celelalte au fost în Turcia. Acolo, la Toledo, s-a pus problema relației dintre Duhul Sfânt și Tatăl și Fiul. Se stabilise deja că Duhul Sfânt este divin, s-a stabilit divinitatea Domnului Iisus deopotrivă, s-a spus, credem în Duhul Sfânt, dar de unde purcede El? Au avut și oamenii o problemă, de unde purcede Duhul Sfânt? Și de aici a apărut marea problemă, Filioque, cunoscut în teologie, că purcede și de la Fiul, Paracletus a pater Filioque procedens. Adică Duhul Sfânt, Paracletul, Avocatul, purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Și aici a apărut marea problemă și marea schismă, mai târziu. De ce? Pentru că la Conciliul de la Toledo s-a spus Duhul Sfânt procede și de la Tatăl și de la Fiul. Și răsăritenii n-au vrut să accepte, orientalii mai exact, lucrul acesta. Au zis că dacă Duhul Sfânt procede de la Fiul, înseamnă că este subordonat Fiului și este inferior Fiului și încep dezbaterile acestea fără sfârșit. Cert este că Domnul Iisus, dincolo de dezbaterile teologice, Domnul Iisus spune, eu voi ruga pe Tatăl și va trimite un mângâietor. Și după aceea, tot Domnul Iisus spune, este de folos să mă duc ca să vi-l trimit. Sunt aceste două afirmații pe care Domnul Iisus le face. El trimite Duhul Sfânt, este de folos pentru că vi-l voi trimite și aceasta nu implică obligatoriu rugăciunea către Tatăl, da? Vi-l voi trimite și de asemenea el spune, voi ruga pe Tatăl care vă va trimite un mânghietor. Nu, lucrul acesta este important nici pe departe. Cert este că de la istoria se repetă ca întotdeauna, de la anumite dezbateri teologice, răstălmăcite și sucite, rupte de trăirea creștină, s-a ajuns la schisme. Dar sunt subiecte virtuale care nu au legătură cu realitatea vieții noastre de credință. Și de aici a plecat schisma mai departe, nu numai de aici, dar a fost și un motiv acesta prin jurul lui 1000 și vreau să subliniez acest aspect, și anume Biserica Catolică spune clar, noi credem că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul, iar ceilalți, Biserica Răsăriteană, au spus, nu, noi credem ortodoxă, noi credem că Duhul purcede doar de la Tatăl. Și chiar și în mediul neoprotestant sunt biserici, frații penticostali, de exemplu, care au această concepție că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl. I-am auzit în comentariile dumnealor și au afirmat foarte clar lucrul acesta, că aderă la conceptul răsăritean, nu la conceptul acesta occidental. Iată, doar câteva gânduri, timpul s-a scurs, sunt lucruri, sunt subiecte interesante, vaste. Pentru noi este un lucru important și revin la acest lucru. Duhul Sfânt în viața noastră ne pecetluiește, dar trebuie să ne și călăuzească. Nu este doar un subiect teologic, un subiect de dezbatere, un subiect care să satisfacă niște curiozități. Apostolul Pavel spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și Duhul lui Dumnezeu face un singur, Domnul Iisus l-a proslăvit pe Tatăl prin lucrarea sa, Duhul Sfânt proslăvește pe Fiul, pentru că lucrarea Lui în biserică este să o pregătească pentru răpire, să o pregătească pentru mire și lucrarea Duhului Sfânt este să reproducă în mod progresiv, matur, caracterul Domnului Iisus în viața noastră. Noi toți privim slava Domnului Iisus și când venim în adunare, nu este doar o curiozitate intelectuală. Noi privim slava morală a Domnului Iisus, vedem caracterul Său, viața Sa, exemplul Său și nu rămâne doar o contemplare, un tablou teologic. Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în mine și în dumneavoastră ca ceea ce noi vedem să devină realitate, din slavă în slavă. Dintr-o trăsătură de caracter moral, în altă trăsătură de caracter moral, Și aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Să ne naște Dumnezeu pe toți, așa. Amin.